De feito, Ramón Carballo é perfectamente conocedor de que existen acordos non escritos, por par, ou bueno, deberá selo, que trascendeu, penso que non o é. Acordos non escritos entre Estranxería e os servicios sociales que, cando faltan estes informes, as traballadoras, os traballadores de Estranxería instan as traballadoras sociais a coemita, vale? Para que non se den estas situacións. Cando eu falei que a traballadora social que había pasado e que me contara se realmente estamos nunha situación irregular, ela era a primeira sorprendida, porque de feito decía, mira, temos a norma non escrita, non, de poñernos en contacto para que isto non xurda. Evidentemente, algo máis hai detrás de isto, non? Algo máis hai detrás de isto.